Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
ลงทุนนิยมเกษียณสุขวันนี้นะคะเอาใจคนอายุ20บวกนะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มวางแผนเกษียณตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณคิดได้แบบนี้คุณน่าอิจฉามากเลยนะคะแต่ว่าต้องทำอย่างไรไปหาคำตอบกันในคลิปนี้ค่ะก่อนที่จะไปดูวิธีทำนะคะเรามาดูข้อดีก่อนนะคะว่าทำไมเราต้องวางแผนเกษียณตั้งแต่อายุ20บวกด้วยมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะเวลาเนี่ยคือเพื่อนที่ดีที่สุดของนักลงทุนนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราคุยกันหลายครั้งว่าจริงๆเรื่องของการลงทุนมี3ตัวแปรเงินต้นเวลาผลตอบแทนนะคะเวลาเป็นอย่างเดียวเลยค่ะที่ไม่สามารถที่จะหาเพิ่มได้ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเงินต้นนั้นเราทำงานได้ดีขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นก็สามารถหาเงินต้นได้เพิ่มขึ้นส่วนผลตอบแทนถ้าเรามีความรู้มากขึ้นก็สามารถหาผลตอบแทนได้เพิ่มขึ้นเช่นกันเห็นไหมคะว่าเวลาผ่านแล้วผ่านเลยดังนั้นต้องใช้เวลาที่มีให้คุ้มค่าค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะลองมาดูตัวอย่างกันสักหน่อยดีกว่านะคะถ้าเราตั้งเป้ามีเงินเกษียณ 7,200,000 บาทเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะว่าทำไมต้องเป็นตัวเลขนี้ในการลงทุนช่วงอายุเวลาที่ต่างกันเนี่ยมันต้องใช้เงินต่างกันแค่ไหนทำไมถึงบอกว่ายิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบนะคะสมมุติว่าถ้าเราลงทุนในหุ้นโลกหรือว่า Global Equity ค่ะผลตอบแทนการลงทุนจะอยู่ประมาณสัก 8% ต่อปีโดยเฉลี่ยนะคะถ้าเราเริ่มต้นในวัย20บวกอายุ25ปีค่ะเราจะใช้เงินลงทุนแค่เดือนละ3,500 บาทนะคะก็สามารถที่จะมีเงิน 7,200,000 บาทในวันที่เราเกษียณตอนอายุ60ปีได้แต่ถ้าเราไปเริ่มตอนอายุ35ปีต้องใช้เงินถึง 8,200 บาทต่อเดือนค่ะและถ้าเราเนี่ยไปเริ่มตอนอายุ45ปียิ่งแล้วใหญ่นะคะต้องใช้เงินถึง 22,000 บาทต่อเดือนทีเดียวนะคะเห็นไหมคะว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายเดิมและยิ่งถ้าใครนะคะไปคิดได้ตอนใกล้เกษียณอายุ55ปีอยากได้7,200,000 บาทต้องลงทุนถึงเดือนละ 120,000 บาททีเดียวค่ะฟังมาถึงตรงนี้เห็นแล้วหรือยังคะว่าทำไมเวลาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้ลงทุนอย่างพวกเราทุกคนเพราะว่าเราจะได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยทบต้นแบบเต็มๆไปเลยละค่ะข้อดีที่2นะคะของคนที่คิดวัยเกษียณแล้วก็วางแผนเรื่องเกษียณตั้งแต่อายุ20บวกก็คือใช้เงินเริ่มต้นน้อยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเยอะๆเพราะว่าตอนเราอายุน้อยเราก็อาจจะมีรายได้ไม่เยอะนะคะพอเราเริ่มต้นน้อยเราก็สามารถทยอยลงทุนได้แล้วก็มีกำลังใจในการค่อยๆเอาเงินต่อเงินนั่นเองส่วนข้อดีที่3ค่ะก็คือการฝึกนิสัยออมก่อนใช้ให้เป็นความเคยชินเราคุยกันไปหลายครั้งแล้วนะคะว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องของนิสัยค่ะยิ่งถ้าเราสามารถฝึกนิสัยที่ดีในเรื่องของการเงินได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีกับเราในอนาคตมากขึ้นเท่านั้นนะคะซึ่งการที่เราลงทุนสม่ำเสมอตั้งแต่อายุ20กว่าๆเนี่ยก็จะช่วยให้เราฝึกนิสัยออมก่อนใช้ให้เป็นอัตโนมัติแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าการออมก่อนใช้ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปเพราะว่าเราทำจนชินแล้วนั่นเองค่ะส่วนข้อดีที่4นะคะก็คือไม่เครียดจนเกินไปค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยิ่งลงทุนนานๆยิ่งลดโอกาสขาดทุนนะคะผลตอบแทนของกองทุนหุ้นโลกถ้าลงทุนได้ต่อเนื่อง20ปีเนี่ยจะสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้นะคะแต่ถ้าเราลงทุนสั้นเช่น1ปี3ปี5ปีหรือแม้แต่10ปียังมีโอกาสติดลบอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเราลงทุนตั้งแต่อยู่20บวกแปลว่าเรามีเวลานานถึงประมาณ 30-40 ปีด้วยการกว่าจะเกษียณดังนั้นพอลงทุนนานๆได้ก็ลดโอกาสขาดทุนได้ไปในตัวนะคะส่วนข้อดีข้อสุดท้ายของการวางแผนเกษียณตั้งแต่20บวกก็คือข้อ5ค่ะเราได้เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ทั้งนิสัยการเงินของตัวเองวิธีในการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองรวมถึงได้รู้หลักแล้วก็สินทรัพย์ทางการลงทุนรู้อารมณ์ของตลาดด้วยนะคะว่าเราเหมาะกับการลงทุนในรูปแบบไหนนะคะซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเราควรจะเริ่มลงทุนและวางแผนเกษียณตั้งแต่วัย20บวกนั่นเองค่ะหลังจากรู้ข้อดีไปแล้วนะคะมาดูส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะวันนี้บอกแล้วว่าอยากจะสอนทำนะคะมาดูวิธีทำกันดีกว่าค่ะว่าเราจะเริ่มวางแผนการลงทุนเพื่อเกษียณสุขตั้งแต่อายุ20บวกได้อย่างไรมีทั้งหมด4ข้อทำตามนี้จับมือทำไปด้วยกันเลยนะคะข้อแรกค่ะให้ตั้งเป้าหมายก่อนนะคะเวลาตั้งเป้าหมายไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะจำง่ายๆนะคะว่า WFS คล้ายๆกับ Work From Home เลยนะคะ What for How Long แล้วก็ How Much นะคะภาษาไทยก็คือเป้าหมายอะไรเมื่อไหร่แล้วก็เท่า าไหร่ค่ะอย่างเช่นถ้าเราตั้งใจวางแผนเกษียณนะคะเป้าหมายเราเนี่ย W ก็คือเป้าหมายอะไรก็คือการเกษียณนั่นเองส่วน F หรือว่า for how long หรือเมื่อไหร่นะคะก็คือกี่ปีล่ะที่เราจะใช้เงินก้อนนี้ซึ่งถ้าเราอยู่25ปีก็แปลว่ากว่าเราจะใช้เงินเกษียณก็คือ35ปีเลยนะคะเพราะว่าเราเกษียณตอนอายุ60ปีและคำถามสุดท้ายที่อาจจะยากหน่อยก็คือแล้วเราต้องใช้เงินเท่าไหร่หรือว่า how much นะคะวันนี้เฟิร์นมีสูตรคำนวณมาให้นะคะมาดูว่า how much ของแต่ละคนนั้นเป็นเท่าไหร่กันบ้างบอกได้เลยว่าแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันค่ะสำหรับสูตรคำนวณเงินเกษียณที่ต้องมีนะคะวิธีการก็คือเราเนี่ยลองคำนวณดูค่ะว่าเราอยากจะใช้เงินหลังเกษียณปีละกี่บาทนะคะซึ่งอาจจะเอาเงินที่เราต้องการใช้แต่ละเดือนแล้วก็ไปคูณ12ก็ได้หลังจากนั้นเอาตัวเลขนี้เป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยผลตอบแทนที่เราคาดว่าจะทำได้จากการลงทุนนะคะซึ่งถ้าเราเนี่ยลงทุนมาตั้งแต่อยู่20บวกนะคะเราก็น่าจะมีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์แล้วก็มีฝีมือในเรื่องของการลงทุนบ้างก็น่าจะหาดอกผลจากการลงทุนแล้วก็นำดอกผลมาใช้ในวัยหลังเกษียณได้ค่ะดังนั้นถ้าตัวอย่างนี้นะคะเราต้องการใช้เงินหลังวัยเกษียณเดือนละ 30,000 บาท1ปีคือ 360,000 บาทค่ะแล้วก็นำ 360,000 บาทเป็นตัวตั้งนะคะส่วนตัวหารก็คือผลตอบแทนที่เราคาดว่าจะทำได้จากการลงทุนนะคะในช่วงวัยหลังเกษียณเพื่อนำดอกผลมาใช้ซึ่งก็ประเมินว่ากลางๆเนี่ยก็น่าจะทำได้ราวสัก 5% ต่อปีค่ะก็เอา 360,000 บาทตั้งแล้วก็หารด้วย 5% นะคะดังนั้นตัวเลขที่ได้ก็คือ 7,200,000 บาทที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนั่นเองส่วนใครนะคะต้องการใช้เงินหลังเกษียณถ้ามากน้อยต่างไปจากนี้ก็ลองคำนวณด้วยสูตรนี้แล้วไปหาตัวเลขของตัวคุณเองดูนะคะได้ตัวเลขนั้นมาเมื่อไหร่ก็มาทำตามข้อต่อไปได้เลยค่ะหลังจากเราตั้งเป้าเรียบร้อยแล้วนะคะตามหลัก WFH แล้วนะคะเราต้องรู้ค่ะว่าเราอยู่จุดไหนนี่คือส่วนที่2ค่ะเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเราอยู่จุดไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเราต้องทำตารางสินทรัพย์และหนี้สินค่ะแต่ละคนเนี่ยมีสินทรัพย์หนี้สินต่างกันนะคะเราต้องลิสต์ออกมาให้เห็นว่าตอนนี้สุขภาพการเงินของเราเป็นอย่างไรวิธีการนะคะก็คือนำสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีที่แปลงเป็นเงินสดได้เนี่ยมาใส่ไว้ในตารางส่วนของหนี้สินเองก็เช่นกันนะคะก็นำมาใส่ไว้ในอีกหนึ่งตารางนะคะแล้วก็เอาสินทรัพย์มาหักกับหนี้สินนั่นเป็นความมั่งคั่งสุทธิค่ะทีนี้ถ้าเราลองยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเราไม่มีอะไรเลยนะคะมีบ้านแค่หลังเดียวเนี่ยเราจะลงตารางอย่างไรวิธีการก็คือเอาราคาบ้านที่ขายได้ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ราคาที่ซื้อมานะคะเอาราคาที่ขายได้ไปลงไว้ในฝั่งสินทรัพย์เพราะว่าถ้าเราขายบ้านแล้วเราจะได้เงินมาก้อนหนึ่งนั่นแหละคือสินทรัพย์ของเราที่มีอยู่ณปัจจุบันหลังจากนั้นต้องยอมรับว่าบ้านเองหลายคนไม่ได้ซื้อเงินสดนะคะเรายังผ่อนธนาคารอยู่ก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะเราเหลือเงินต้องผ่อนธนาคารเท่าไหร่ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยถ้าเราปิดบัญชีวันนี้นะคะซึ่งพอเราได้ก้อนนี้มาแล้วก็ลงไว้ในตารางหนี้สินนั่นเองค่ะสมมติราคาบ้านถ้าขายวันนี้ได้5,000,000บาทแต่ว่าเรายังมีหนี้สินอยู่4,500,000บาทก็เอา5,000,000บาทตั้งลบ4,500,000บาทเท่ากับเรามีความมั่งคั่งสุทธิในตอนนี้อยู่ที่500,000บาทแบบนี้เป็นนะคะแต่ในวัย20บวกนะคะบางคนก็อาจจะยังไม่ได้มีสินทรัพย์เป็นของตัวเองตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ได้มีหนี้สินด้วยนะคะดังนั้นเราเซตสแตนดาร์ดให้ทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์ไปด้วยกันก่อนนะคะจะได้ค่อยๆไปคำนวณต่อได้ค่ะรู้เป้าหมายแล้วนะคะรู้จุดที่เราอยู่แล้วนะคะเราต้องรู้สิ่งที่3คือรู้ระยะทางที่เราต้องไปค่ะอย่างเช่นเวลาเราไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะเป้าหมายของเราชัดแล้วนะคะว่าเราอยากจะไปที่ไหนเราจะไปเมื่อไหร่ต้องใช้เงินเท่าไหร่บ้างเราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถูกไหมคะเช่นเราอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่ในอีก2เดือนข้างหน้าต้องใช้เงินประมาณ 5,000 บาทวันนี้เราอยู่กรุงเทพก็จะใช้เงินอย่างหนึ่งแต่ถ้าวันนี้เราอยู่เชียงรายก็จะใช้เงินอีกแบบนึงมีวิธีเดินทางอีกแบบนึงหรือวันนี้เราอยู่นิวยอร์กนะคะก็จะมีวิธีการเดินทางแล้วก็เงินที่ต้องใช้ต่างกันไปสิ้นเชิงเลยค่ะดังนั้นพอปักหมุดได้แล้วต้องกลับมาดูด้วยนะคะว่าแล้วเราเนี่ยจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนเช่นเดียวกับเรื่องของการเงินค่ะเรารู้แล้วว่าเราต้องการเงิน 7,200,000 บาทสำหรับใช้ในวัยเกษียณให้ได้เดือนละ 30,000 บาทไปจนสิ้นอายุขัยนะคะทีนี้หลังจากที่เราคำนวณแล้วว่าตัวเองตอนนี้ยังเริ่มต้นจากศูนย์เลยเราก็ต้องหาเพิ่มทั้งหมด 7,200,000บาทแบบเต็มๆเลยแต่ไม่ต้องตกใจนะคะเราเริ่มเร็วก็เลยมีความได้เปรียบค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าแล้วเราต้องทำอย่างไร นั่นก็คือขั้นตอนที่4ค่ะการหาทางทำนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเงิน7ล้าน2แสนบาทในวัย20บวกหลายคนบอกว่าโหไกลเกินฝันเหลือเกินแต่เชื่อหรือเปล่าว่าด้วยเวลาที่คุณมีแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าฉาที่สุดในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราสามารถทำได้เดี๋ยวลองไล่ดูกันละกันนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะถนัดกับการใช้เงินไปทำงานแบบไหนหรือว่าเราไม่อยากเสี่ยงเลยเราก็สามารถที่จะค่อยๆเก็บเงินเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะต้องเก็บมากหน่อยนะคะสำหรับคนกลุ่มแรกถ้าใครบอกว่าไม่ชอบเสี่ยงไม่อยากเห็นพอติดลบกลัวเหลือเกินถ้าเงินต้นต้องหายไปแม้แต่บาทเดียว10บาท100บาท1000บาทนอนไม่หลับเลยถ้าเป็นแบบนั้นอย่าเสี่ยงเลยนะคะแต่ด้วยเงินที่เราต้องการอาจจะจำนวนมากหน่อย7ล้าน2แสนบาทดังนั้นถ้าเราอายุ25ปีต้องเก็บเงินอย่างเดียวเลยไม่หาดอกผลจากการที่เงินไปทำงานเลยเนี่ยนะคะต้องเก็บถึงเดือนละ 17,000 บาททีเดียวตัวเลขนี้ไม่น้อยนะคะแต่ถ้าเรานะคะลองศึกษาเรื่องการลงทุนสักนิดลองหาโอกาสการลงทุนสักหน่อยแล้วก็ไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำหน่อยนะคะตราสารหนี้โลกหรือว่า Global Bond นะคะก็จะกระจายการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรเอกชนทั่วโลกซึ่งก็มีผลตอบแทนเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 4%ต่อปีถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะความเสี่ยงก็จะไม่ได้มากแต่ว่าก็มีความเสี่ยงมากกว่าการเก็บเงินไว้นิ่งๆเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าหาผลตอบแทนได้ 4% ต่อปีเราจะใช้เงินน้อยลงค่ะแค่เดือนละ 8,000 บาทตั้งแต่อายุ25ปีพอวันที่เราอายุ60ปีปุ๊บเราก็จะมีเงิน 7 ล้าน 2 แสนบาททันทีส่วนใครค่ะฟังลงทุนนิยมมานานแล้วติดตามเว็บมิอามาตลอดเริ่มเข้าใจเรื่องการลงทุนแล้วนะคะถ้าอยากจะลงทุนให้เงินทำงานนะคะลองไปดูนะคะว่าเอ๊ะเราสามารถลงทุนเสี่ยงสูงได้หน่อยไหมใน Global Equity หรือว่าหุ้นโลกนั่นเองค่ะหุ้นโลกเนี่ยนะคะข้อดีก็คือกระจายการลงทุนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของอเมริกายุโรปเอเชียในหลายประเทศในหลายภูมิภาคในหลายอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็กองทุนหุ้นโลกเหล่านี้หรือว่า ETF หุ้นโลกเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับแต่ละภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การเติบโตของธุรกิจอยู่แล้วด้วยที่ผ่านมาในอดีตนะคะกองทุนหุ้นโลกหรือว่า ETF หุ้นโลกให้ผลตอบแทนประมาณสัก 8% ต่อปีค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเงิน 7 ล้าน 2 แสนบาทที่เราตั้งเป้าไว้เป็นเป้าหมายเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้ด้วยการลงทุนเดือนละ 3,500 บาทต่อเดือนนะคะไปยังหุ้นโลกเหล่านี้แล้วก็รอให้ดอกผลทำงานผ่านไป35ปีในวันที่เราอายุ60ปีก็จะมีเงิน 7 ล้าน 2 แสนบาทได้ไม่ยากละค่ะเพราะว่าเราคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วเนาะว่าโดยปกติแล้วถ้าลงทุนต่อเนื่องได้20ปีโอกาสขาดทุนเป็นศูนย์ค่ะและที่สำคัญที่สุดต้องเริ่มเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะคะบอกว่าโหเดี๋ยวค่อยไปเริ่มตอนอายุ30 40 50ก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการลงทุนเริ่มเร็วยิ่งดีค่ะอาจจะยังไม่ต้องลงทุนก็ได้เพราะว่าหลายคนบอกว่าขอศึกษาก่อนได้เช่นกันแต่อยากให้เก็บก่อนใช้เริ่มออมเริ่มทำให้เป็นนิสัยนะคะเพราะว่าถ้าเรารอเวลาเชื่อหรือเปล่าว่าเราจะต้องเติมเงินเพิ่ม 2-4 เท่าทีเดียวค่ะอย่างเช่นถ้าวันนี้อายุ25ปียังไม่อยากเริ่มเดี๋ยวค่อยไปเริ่มตอนอายุ40ปีนะคะรู้หรือไม่ว่าเวลาที่หายไป15ปีเนี่ยเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นเป้าหมายเดิม 7 ล้าน 2 แสนบาทผลตอบแทนแบบเดิม 8% ต่อปีถ้าเราเริ่มตอน40ปีต้องเก็บเงินถึงเดือนละ 30,000 บาททีเดียวนะคะหรือถ้าลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทน 4% ก็ต้องลงทุนเดือนละ 20,000 บาทส่วนหุ้นโลกนะคะที่ให้ผลตอบแทน 8% เนี่ยจากที่เราอายุ25เนี่ยใช้แค่เดือนละ 3,500 บาทก็ถึงเป้าหมาย 7 ล้าน 2 แสนบาทได้แต่ถ้าเราไปเริ่มตอนอายุ40ค่ะต้องใช้ถึงเดือนละ 13,000 บาททีเดียวนะคะเห็นไหมคะว่าเวลาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนักลงทุนจริงๆนะคะทีนี้เฟิร์นให้คาถาไว้4ข้อละกันสำหรับใครที่อยากจะทำตามแผนเกษียณให้สำเร็จนะคะอย่างแรกเลยเก็บก่อนใช้ให้ได้ค่ะเงินเข้ากระเป๋าเงินเข้าบัญชีหักออมไปก่อนเลยนะคะถ้ายังไม่พร้อมลงทุนก็เก็บไว้แบ่งบัญชีให้ชัดเจนอย่าไปใช้จ่ายถ้าไม่จำเป็นอย่างที่2ค่ะออมให้พอแล้วใช้ให้เกลี้ยงนะคะหลายคนบอกว่าอ้าวทำไมต้องใช้ให้เกลี้ยงล่ะจริงๆแล้วพวกเราทุกคนมีความสุขกับการใช้เงินมากกว่าการเก็บเงินค่ะเพราะการใช้เงินไปกับของที่เราอยากได้อยากมีช้อปปิ้งกินข้าวท่องเที่ยวมันทำให้เราเนี่ยมีความสุขนะคะแต่ทางที่ดีนะคะเราต้องออมก่อนเพื่อให้เรามั่นใจว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราจะสบายได้ในอนาคตแล้วที่เหลือค่อยใช้จ่ายนั่นเองค่ะคาถาที่3นะคะก็คือเราต้องมีวินัยวินัยแปลว่าอะไรวินัยคือสิ่งที่ต้องทำแม้ไม่อยากทำค่ะ เช่นเรารู้นะว่าเราต้องออกกำลังกายแต่ว่าเราไม่ค่อยอยากออกสักเท่าไหร่แม้เราจะอยากสุขภาพดีก็ตามเรารู้นะต้องออมก่อนใช้ต้องเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยแม้ว่าเราจะอยากใช้จ่ายมากกว่าก็ตามดังนั้นถ้าเรามีวินัยได้เราก็รวยได้ไม่ยากนะคะเพราะว่ามันคือสิ่งที่ต้องทำแม้ไม่อยากทำค่ะและสุดท้ายนะคะเพื่อให้การเงินเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดไม่ต้องไปปวดหัวก็เลยต้องทำให้เป็นอัตโนมัติหรือว่า DCA Dollar Cost Average นะคะตัดลงทุนไปเลยทุกๆเดือนเดือนละ 3,500 บาทนะคะอีก35ปีถ้ามาเจอกันถ้าฝนยังอยู่นะคะในวันนั้นก็อย่าลืมมาบอกด้วยว่าคลิปนี้ช่วยให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จเกษียณสุขตามที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านะคะส่วนใครถ้าฟังอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้20บวกแล้ว30บวก40บวก50บวกแล้วอย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะคะเริ่มช้าดีกว่าไม่เริ่มแต่ว่าเริ่มเร็วดีที่สุดค่ะดังนั้นนะคะเป็นกำลังใจให้กับคน20บวกทุกคนที่อยากวางแผนเกษียณนะคะทำตามสเต็ปเหล่านี้รับรองว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะเราก็จะมีเงินเก็บแล้วก็อุ่นใจในวัยเกษียณแน่นอนเพลอๆนะคะถ้าเราทำงานได้ดีขึ้นมีศักยภาพมีฝีมือมากขึ้นเราเก็บออมได้เพิ่มขึ้นในอนาคตก็จะมี2ทางแหละค่ะ1ก็คือเราสามารถเกษียณสบายได้กว่าที่เราคิดเพราะว่าเราเก็บเพิ่มไปในช่วงเวลาที่เราทำงานแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นกับ2ก็คือเราเกษียณได้เร็วกว่าที่เราคิดเพราะว่าเราถึงเป้าหมายได้เร็วจากการเติมเงินลงทุนไปในแต่ละช่วงวัยนั่นเองนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกความตั้งใจที่จะเกษียณสุขค่ะ